Капитули 26. Agripa i tha Palit: "Ke leje të flasësh për veten tënde." Atëherë Pali zgjati dorën dhe filloi të paraqes mbrojtjen e vet. Përsa u përket të gjitha akuzave që më ngrenë judejn, o mbret Agrip, e quaj veten të lumtur që e paraqes sot para jush mbrojtjen time. Për më tepër që ti njeh të gjitha zakonet dhe çështjen ndër judejnët, prandaj të lutem, të më dëgjosh me durim. Kështu pra, të gjithë judejnët e dinë si kam mbrojtur që në rini, duke kaluar jetën që prej fillimit, midis kombit tim dhe në Jeruzalem. Ata më kanë njohur prej kohësh dhe mund të dëshmojnë, po të duan që kam jetuar si farize, si pas sektit më të rept të feson. Dhe tani qëndroj para gjyqit për shpresën e premtimit që Perëndia u dha etërve tan. Premtim të cilin 12 fise tona, duke i shërbyer me zel Perëndis natë ditë, shpresojnë të arrin. Për këtë shpresë, o mbret, po më akuzojnë judejt. Përse ju duket e pabesueshme që Perëndia ngjall të vdekurit? Kështu pra, unë mendoj me veten time se duhet të bëja çdo mundja kundër emrit të Jezusit të Nazaretit. Dhe pikërisht këtë kam bërë në Jeruzalem. Pasi mu dha pushtet nga krye priftërinjt, mbylla në burg shumë nga shenjtrit dhe, kur i vrisnin, unë jepja votën time kundër tyre. Shpeshherë, në çdo sinagogë që i ndëshkoja, i detyroja të blasfemonin. Aq shumë e gërsohesha me ta, sa që i përndiqja madje deri në qytetet e huaja. Njëherë, kur udhtoja për në Damask, me pushtet e porosit të krye priftërinjve, në mesdit, pas gjatë rrugës së mbret, një dritë nga qielli, më të ndritshme se dielli, që vetëtinte rreth meje dhe atyre që udhtonin me mua. Ram të gjithë për tokë, dhe unë dëgjova një zë që më thoshte në dialektin hebraisht: "Saul, Saul, pse më përndjek? E ke të vështirë të biesh me shkelm thumbave të ostenit." Unë thash: "Kush je ti, o Zot?" Dhe Zoti tha: "Unë jam Jezusi që ti po e përndjek." Por ngriu dhe qëndro më këmbë, sepse prandaj të shfaqja, për të caktuar shërbyes dhe dëshmitar të gjërave që ke parë për mua dhe për ato që do të tregoj. Do të çliroj nga populli yt dhe nga kombet, te të cilat unë po të dërgoj, që të hapësh syt, të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, të gëzojnë faljen e mëkateve dhe të trashëgojnë një vend bashkë me ata që janë shenjtëruar me anë të besimit në mua. Kështu pra, o mbret Agrip, nuk u tregova i pabindur ndaj vegimit qiellor, por vazhdova të predikoj më parë atyre në Damask, në Jeruzalem dhe në të gjithë krainë e Judes, si edhe kombeve, që të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke kryer vepra të denja pendimi. Për këto më kapën judenjt në tempull dhe u përpoqën të më vrasin. Pra, me ndihmën e Perëndis, po qëndroj deri në këtë ditë, duke i dhënë dëshmi të madhit e të voglit, dhe nuk them asgjë tjetër veç atyre që kanë folur profetët dhe Mojsiu se do të ndodhin. Që Krishti duaj të vuante dhe, me që ishte i pari që u ngjall prej të vdekurve, ai do të shpalte dritën si popullit ashtu edhe kombeve. Ndërsa Pali mbronte veten duke thënë këto gjëra, Festi tha me zë të lartë: "Ti ke luajtur mend, Pal. Studimet e shumta të kanë bërë të marr." Por Pali tha: "Nuk kam lojtur mend, fort i shkëlqyer i Fest, por po flas fjalë të vërteta dhe plot kuptim. Sepse mbreti, të cilit po ashtu po i flas hapur, ka dieni për këto punë. Jam i bindur se ati nuk i shpëton asgjë nga këto gjëra, sepse kjo nuk është bërë në fshehtësi. Ai beson profetët, o mbret Agrip." "E di që i beson." Agripa i tha Palit: "Për pak, edhe mua do të më bindësh të bëhemi krishterë." Pali tha: "Dasht Perëndia që shpejt avon jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që po më dëgjojnë sot të bëhen të tillë, ashtu siç jam edhe unë, por pa këto pranga." Mbreti, guvernatori dhe Bernika, si edhe ata që ishin ulur bashkë me ta, u ngritën. Duke u larguar, filluan të flisin me njëri tjetrin e thoshin: "Ky njeri nuk po bën ndonjë që të meritoj vdekjen ose prangat." Agripa i tha Festit: "Ky njeri mund të ishte liruar, po të mos kishte kërkuar të gjykohej nga Cezari."